Това е българското национално Дарик радио. В две от всеки три български домакинства не гледат деца, отчете статистиката. Хранително натравяне на министър и депутат докара проверка на луксозните ресторанти.
В тези кухни стават безобразия и хората смятат, че примерно седнайки дори в луксозен ресторант има някакви гаранции. Даже миналата година ние с доктор Войнов сме си говорили, аз учително и депутат бяхме, станахме обект на такова нещо, много престижно заведение.
Първи антимафиот на Търново се простреля сам, докато се приготвял за работа. Викат Трайчо Трайков в парламента, заради високите сметки за парно.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Карулеева. Три дни след като шефът на здравната каса Нели Нешева си подаде оставката заради скандала с бонусите, които е взела, още един изпълнителен директор, този път на агенцията по вписванията, се раздели с поста си заради същото. Виолета Николова е отстранена от длъжността с заповед на правосъдния министър, защото си е раздавала сама на себе си допълнителни възнаграждения, а и защото резултатите от направен одит в институцията не са добри. Само за периода от юни до декември миналата година Николова си е разписала общо 48 000 лева над заплатата или по 8 000 лева бонус на месец. Юлиан Митев е името на новия директор на агенцията по вписванията, обяви министърът на правосъдието Диана Ковачева. Репортаж на Павел Хаджиев.
Начислените от Николова бонуси могат да се окажат много повече. Това обаче ще е ясно в края на март, когато ще са готови резултатите от финансовия одит. Министър Ковачева посочи, че самата Николова и обяснила, че е начислила бонусите сама на себе си, защото така разбира наредбата.
По принцип наредбата позволява разпределянето на допълнително материално стимулиране за служителите на агенция по вписванията въз основа на ясно разписани критерии. Би следвало да поиска от министъра на правосъдието да индивидуализира размера на допълнителното материално стимулиране. Министъра на правосъдието трябва да определи дали и в какъв размер да бъде допълнителното материално стимулиране за изпълнителния директор, което не се е случило.
В добавка се оказало, че Николова не вършила и задълженията си спрямо очакванията.
Втората причина, заради която на практика отстраняваме изпълнителния директор, е наистина тази оценка незадоволителна работа на агенцията, свързани с внедряването на софтуер. Една от причините, заради които, между другото, България в момента се намира в ситуация на инфринджмент, т.е. наказателна отговорност, заради това, че европейските търговски дружества не могат към настоящия момент да се вписват в търговски регистър.
Все още не е ясно дали на Николова може да се търси наказателна отговорност, тъй като все още не е готов одитният доклад. За сравнение, средния размер на начислените бонуси на най-заслужилите служители на агенцията е бил около 500-600 лева на месец.
Междувременно директори на многопрофилни университетски болници, както и от Българската стопанска камара, се обявиха в защита на подалата оставка директорка на здравната каса доктор Нели Нешева. Премиера поиска оставката на Нешева в петък, след като тя декларира, че не се срамува от получения от нея бонус от над 12 000 лева. Първоначално тя каза, че няма да върне парите, но след ден реши да ги дари на неправителствена организация. Днес работодателите подчертават, че тя е станала жертва на здравната ни система. Категорично подкрепяме управителя доктор Нешева, както и създаден и ръководен от нея екип, се казва пък в писмото на Националната асоциация на работодателите в здравеопазването. Виолета Коларова допълва.
Писмото е подписано от представители на университетските болници в страната, столичните Света Ана, Света Екатерина, Александровска, Военно-медицинска академия и Пирогов, както и Пловдивската Свети Георги и Варненската Света Ана. С тревога научихме за депозираната оставка на управителя на здравната каса доктор Нели Нешева. С работата си като управител тя успя да направи договорния процес с Българския лекарски съюз по-конструктивен, финансирането на нашите лечебни заведения по-гъвкаво и редовно, което позволи да не се стига до сътресения, нарушаващи нормалния ритъм на дейността на областните болници, се казва в писмото, подписано от членовете на управителния съвет. Под него са се подписали доктор Иван Светулков от Търговище, доктор Минчо Вичев от Русе, доктор Нели Савчева от Габрово, доктор Тодор Черкезов от Кърджали и доктор Красимир Михайлов от Благоевград. Те припомнят, че в здравните каси сега тече процес на сключване на индивидуалните договори и определяне на прогнозните бюджети на лечебните заведения за дейността им през 2012 година. А забавянето на този процес поради евентуална оставка и смяна на управителя на институцията би довело до сериозни затруднения в дейността на областните болници. Доктор Нешева стана жертва на недъзите на системата на здравеопазване, твърдят от своя страна от Българската стопанска камара. Те се обявяват против изплащането на бонуси за сметка на такси и глоби, набирани от която идея администрация. В случая с Нели Нешева обаче ставало въпрос за съхраняване на управленската дълновидност в нейно лице. Затова те заявяват, цитирам, запазете професионализма, отстранете бързо, лъжицата с катран от бурето смет, не се поддавайте на лобистки натиск и популистки настроения.
Утре се очаква депутатите от ГЕРБ да решат дали оставката на Нели Нешева трябва да бъде приета.
Слушате Денят на Дарик. Шефът на звеното за борба с тероризма в Велико Търново Павел Ангелов се простреля по невнимание в крака със служебното си оръжие. Неволният инцидент е станал тази сутрин, докато 34-годишният инспектор се е подготвил за работа. Ангелов е настанен в болница, където му е направена операция. Опасност за живота му няма. Марията Стоянова информира.
Куршумът е минал през лявото бедро и таза и е засегнал коремните органи на полицая. Той незабавно е откаран във Великотърновската болница, където е опериран. След няколко часова операция Ангелов е стабилизиран, съобщи за Дарик шефът на Великотърновската болница доктор Людмил Гецов. В момента пострадалият е в реанимация и е контактен. Няма пряка опасност за живота му. Павел Ангелов работи в системата на МВР от 11 години. Многократно е награждаван по повод професионалното изпълнение на служебните си задължения. Е образувано досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда без умисъл. Със заповед на директора на Великотърновската областна дирекция на МВР, комисар Живко Коцев, е разпоредена и вътрешна проверка по случая. Разпитани са свидетели на инцидента. Ръководството на полицейската дирекция категорично заявява, че в инцидента няма абсолютно никакви данни за умисъл, за опит за самоубийство или покушение срещу пострадалия служител. Веднага след като състоянието му го позволи, Павел Ангелов ще бъде транспортиран в столична болница. Марията Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Да отпаднат условните присъди за причиняване на пътно-транспортно произшествие и смърт от пияни или другирани шофьори. За това настояха от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Въпросите и критиките си към управляващите те отправиха на кръгла маса, посветена на безопасността на пътя, организирана от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламент. Сред предложенията са завишаване на санкциите за неспиране на пешеходна пътека с глоба до 300 лева. От асоциацията настояват и да бъдат направени промени в законодателството, според които употребата на алкохол зад волана и шофирането с превишена скорост да се третират като умишлени престъпления. До месец могат да бъдат предприети мерки за някои от промените в закона, заяви председателя на комисията Анастас Анастасов, но повечето от предложенията, направени от родителите, променят цялостната концепция на наказателния кодекс, коментира той. Ралица Гълбова допълва.
Ефективни присъди за убийците на пътя, както и промени в закона, поискаха родителите на деца, загинали при пътно-транспортни произшествия. В писмо, адресирано до председателя на парламента Цецка Цачева и министра на вътрешните работи Цветан Цветанов, Българската асоциация на пострадалите при катастрофи отправя своите предложения. Сред тях е отпадането на възможността за условни присъди за лица, причинили смърт след шофиране в нетрезво състояние. Възможността при катастрофа и причиняване на смърт да се сключи споразумение с прокуратурата без одобрението на роднини на загиналото лице е един тежък удар върху близките, коментираха от асоциацията. Мария Димитрова, майка на дете загинало при катастрофа в Бургас.
Не знам как и кой ще се бори в България да започне да има присъди, а не само да чуваме, че са условни.
Трябва да се търси балансът между това, което се е случило и полученото наказание при пътни инциденти. Така председателят на вътрешната комисия към парламента Анастас Анастасов коментира предложението на асоциацията на пострадалите при катастрофи за по-тежки наказания.
В една част от тях към момента напълно така болно взема. Няма как да се случат в срок. Някои от предложенията, които те правят, поменят изцяло с концепция на наказателния кодекс.
По повод направените предложения, вътрешният министър Цветан Цветанов обърна внимание на отговорността, която носи съдебната система, и коментира, че ако ефективните присъди бяха повече, инцидентите щяха да са по-малко.
Какъв морал ти 5 лева? Има хора, които просто са без морал и могат съвсем отговорно да го заявя. Защото когато казах какви са проблемите и говориме за наказателни дела, свързани с организирана престъпност, излизат моралните хора и казват, Цветанов се намесва в съдебната система.
Цветанов пое ангажимент в рамките на не повече от 10 дни да бъдат оповестени публично законодателните промени, които могат да бъдат предприети.
Повече от две трети от домакинствата у нас не отглеждат деца. Това сочат данните на националната статистика от преброяването през 2011. Вече стандарт за семейство е двойка с едно дете, а все повече стават българите, които живеят сами. Статистиката отчете още силна концентрация на хора около областните градове и очаквано обезлюдяване на по-бедните райони на страната. Марта Младенова информира.
Сериозен ръст на едночленните и двучленните домакинства отчитат от националната статистика. Пред Дарик Десислава Димитрова, ръководител на демографската секция в института, обясни.
Също така се наблюдава и едно мигриране на част от домакинствата от селата в градовете.
Тоест може да обясним това явление с това, че активните съпрузи отиват в града заедно за децата си, а техните родители остават на село или в по-малкия град и постепенно стават едночленно семейство.
Да, може да се каже така.
Каква е зависимостта между образованието и желанието на хората да имат деца?
По принцип по-високо образованите, т.е. лицата, които имат по-високо от средно образование, като членове на домакинството, тенденцията е по-скоро да имат едно дете, докато и то е по-типично за градовете, докато в селата домакинствата са с две и повече деца.
Все повече намаляват домакинствата в Северозападна България. Увеличение има само в 7 области, около София и 6 други големи града.
Как да тълкуваме данните на националната статистика, според които повече от две трети от домакинствата не отглеждат деца? Отговор на този въпрос ще търсим по-късно в Денят на Дарик.
Поне 80% от инфарктите са предотвратими и всяка смърт от сърдечно-съдово заболяване преди 65 годишна възраст може да бъде избегната, ако се направи профилактичен преглед и се улови проблема в по-ранен стадий. Това каза в интервю за Дарик председателя на Дружеството на кардиолозите в България професор Асен Гудев. Единици обаче са пациентите, които всяка година минават на задължителен профилактичен преглед, коментира личния лекар доктор Георги Бакоев. Александра Гинева с подробности.
В студеното време се наблюдава зачестяване на случаите на постъпили пациенти с инфаркти и инсулти в болниците, категорични са лекарите. Най-важната стъпка според медиците е профилактиката и навременното откриване на проблема. Инвестирайки 2,70 лева потребителска такса при профилактичен преглед, пестим на себе си и на държавата редица разходи по лечението и болничните грижи. Няма точни данни обаче колко харчи страната ни за лечението на пациент претърпял инфаркт или инсулт, както и колко отделя самия пострадал за даденото заболяване, защото нямаме добре развита фармакоекономика, обясни в интервю за Дарик председателят на Дружеството на кардиолозите в България, професор Асен Гудев.
Ние нямаме тези цени, трябва да екстраполираме данни от други страни, но категорично на временното лечение, връщане на обществото първо здрави хора, не толкова с цената за самата медицинска услуга, т.е. преките разходи, а не преките разходи са голямата печалба за обществото.
Българинът е изключително нехаен за здравето си, коментира и личният лекар доктор Георги Бакоев.
За съжаление, много малка част от пациентите идват. Единици са тези, които са стъпки за всяка година. Ние в голямата си част използваме идването на пациент по друг повод, за да можем да ги хванем и да направим реален преглед.
Колко пестим на себе си и на държавата, ако инвестираме 2 лева и 70 стотинки в един профилактичен преглед, коментира и председателят на Асоциация Сърце Мария Димитрова.
Много ще спечелим, защото профилактиката би била да открие дадено заболяване в ранна фаза, да спомогне за по-бързото преодоляване, адекватното лечение, адекватните мерки взети в случая, което няма да доведе до осложнение и оттам нататък мили оскъпяване на целия процес.
През месец април, когато е месецът на сърцето, асоциацията ще направят масова информационна кампания за нуждата от профилактиката и превенцията на кардиологичните заболявания. От Дружеството на кардиолозите в България пък са си поставили една по-дългосрочна цел – сърдечно-съдовите заболявания у нас да намалеят с 20% до 2020 година.
Още за профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания очаквайте по-късно предаването.
След неочаквано признание на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, че е получил хранително натравяне след ядене в луксозен ресторант, в подобни заведения започват проверки за качеството на храните и контрола над тях. Тези проверки ще бъдат акцент в работата на Агенцията по безопасност на храните през тази година, съобщи министър Найденов. Той постави оценка отличен на агенцията и работата на експертите в нея по повод една година от създаването на контролното ведомство. Александър Гинева допълва.
Инспекторите от Агенцията по безопасност на храните ще проверяват качеството и контрола на предлаганите храни и напитки в по-луксозните ресторанти. Това обясни земеделският министър Мирослав Найденов, който призна, че е станал жертва на хранително разстройство с развалени храни.
В тези кухни стават безобразия и хората смятат, че примерно седнайки дори в луксозен ресторант има някакви гаранции. Аз даже миналата година ние с доктор Лунов сме си говорили, аз включително и депутат бяхме, станахме обект на такова нещо, много престижно заведение, хранително отравяне след това. Така че това се случва ежедневно, сигурно и стотици хиляди са заведенията за обществено хранене. Няма как да бъдат ежедневно проверявани всички, точно заради това, на базата на оценка на този риск, на базата на внезапни проверки, ще се съсредоточим върху кухните, върху начина на съхранение, приготвяне на продуктите, спазване на необходимата хигиена.
Директорът на агенцията доктор Йордан Войнов разкри последните резултати на контролното ведомство. Освен заловените 248 000 яйца от нещастни кокошки, инспекторите са разкрили и ампули с витамин С, в които съдържанието не отговаря на изписаното на етикета.
След сигнал в агенцията, ампули витамин С от 2,5 мл, взехме проби, 4 броя проби и изпратихме в референтна лаборатория на Европейската общност в Хамбург и бе установено, че наистина съдържанието на витамин С в тези ампули е под норма, което е недопустимо, което засяга и заблуждава българския потребител. Въпросните партиди са възбранени и те ще бъдат унищожени, като 3 от пробите са с произход Испания, една от тях е субстанция от Китай.
За една година от Агенцията по безопасност на храните са бракували 204 тона хранителни продукти, 13 000 литра безалкохолни напитки и около 384 000 броя яйца.
Рискът за потребителите от засечените ампули витамин С, които са с по-ниско съдържание на витамина от оказаното на опаковката, е минимален. Това коментира Предарик, председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Той не скри изненадата си, че научава за тази акция на Агенцията по храните от медиите и допълни, че при подобни случаи е добре комуникацията между контролното ведомство и аптеките да бъде на по-високо ниво. Костов обясни, че ампулите за пиене с витамин С, в които активното вещество е под нормата, са поне от 2-3 години на българския пазар. България няма нужната лаборатория за такъв тип изследвания и това ограничава мащаба на проверките на хранителни добавки и тяхното съдържание, допълни Николай Костов. Чуйте какво коментира още той пред Александър Гинев.
Случай е малко опасно, защото става дума за намалено съдържание на витамин С, но можеше и да е много по-лошо. Можеше просто да има нещо различно от витамин С, което да е опасно за здравето на хората. Има 2-3 странни неща. Едното е, че разбираме от медиите за тези проблеми.
Тоест от Агенцията по храните не са се свързали с вас преко, за да водят такива разговори?
Да, нещо повече. Аз възложих на мои служители да прозвънят най-големите дистрибутори в страната. Трите най-големи дистрибутори в страната, които държат над 80% от продажа на лекарства и хранителни добавки в страната. И никой не знаеш. Тоест не съм само аз. Освен това въртях на един от нашите членове, който има 130 аптеки в цялата страна. И той не знаеш. Не е начин да комуникираме през медиите. Това не е много полезно за потребителите. Другото странно нещо е, че анализа е направен в Хамбург, което нас не ни изненадва. Ние знаем, че Агенцията по безопасност на храните няма лаборатория в България, която да й позволява да извършва нормален оперативен контрол. Сиреч всеки ден или почти всеки ден от много обекти да се вземат най-различни проби за анализ. Този начин според нас ще бъде дисциплиниран пазара и няма да има проблем за потребителя, защото никой не би внесъл хранителна добавка, която вероятността да бъде проверена от към съдържание е голямо и това, че не отговаря на изискването, веднага ще стане ясно.
Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов пред Дарик. За високите януарски сметки за парно ще бъдат изслушани в Народното събрание икономическият министър Трайчо Трайков, както и ръководствата на топлофикациите и топлинните счетоводители. Това ще се случи следващата седмица по инициатива на председателя на ресорната комисия в парламента и лидер на СДС Мартин Димитров. Очаква се изпълнителният директор на топлофикация София Стоян Цветанов да оповести пред депутатите резултатите от направена проверка на топлинните счетоводители за високите януарски сметки за парно. Според СДС като цяло високите сметки за парно ще продължават да бъдат обществен проблем, докато не се ограничи кражбата на топлоенергия. Сините предложиха да има регулярни и изненадващи проверки за абонатите на топлофикационните дружества. Според настоящото законодателство, потребителите са длъжни да осигуряват достъп до домовете си за проверки от страна на топлофикационните дружества и топлинните счетоводители на радиаторите, които използват. От СДС настояват топлофикациите и топлинните счетоводители да бъдат задължени да правят такива внезапни проверки като мярка срещу кражбата на топлоенергия, а Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да контролира този процес.
Логото на Шеврон стои на официалната покана за прием на българското посолство в Съединените щати по повод националния ни празник 3 март. Това съобщиха от ВМРО, изпращайки до медиите копия на поканата. Поканата от посланник Елена Поп Тодорова сред логата на други американски компании на първо място е поставена именно Шеврон. Българското външно министерство трябва да отговори на въпроса допустимо ли емблеми на компании да стоят редом с държавния герб, искат воеводите, според които е недопустимо точно тази компания да спонсорира официална държавна проява при положение, че върху нея тежат съмнения за лобистка намеса в политическия процес на България. Посланник Поп Тодорова заяви пред Дарик, че е изненадана от повдигането на този сюжет. Това била нормална практика. Шеврон били спонсори и на предишния прием на българското посолство в Съединените щати за 3 март. Интервю с българския посланник във Вашингтон очаквайте по-късно в деня.
Политическата ситуация в страната създава предпоставки за поява на нови партии и формации. Това становище изрази анализаторът Евгений Дайнов по време на дискусия, в която участваха още Антони Гълъбов, Живко Георгиев, Андрей Райчев и Румяна Коларова. Според тях у нас има всички условия за развитие на националистическа партия, различна от Атака, защото хората, подкрепящи подобни възгледи, не са станали по-малко. Според анализаторите обаче не може да се очакват нови политически феномени, подобни на ГЕРБ и НДСВ. Голямата битка ще си остане между управляващата партия ГЕРБ и БСП, казват още специалистите. Дея Манолова с подробностите.
Политологът Евгений Дайнов коментира, че се отваря политическо пространство за нови лица и ще спечелят тези, които заложат в говоренето си на две теми.
Първо, да разкажат как ще върнат държавата на гражданите, т.е. как ще пазят гражданите от разюзданото чиновничество и алчните, да го кажем, монополи и всеки олигарси. А който направи така, че безболезнено да включи и проблематиката на опазване на околната среда в целия този пакет, ще има доста голяма парламентарна група.
По думите на Дайнов, като нови политически субекти се очертават формацията около Меглена Кунева и тази около телевизия СКАТ. Според Живко Георгиев обаче проектът на Кунева е под въпрос.
Този тип безспорно полезно гражданско, либерално, демократично говорене, на което тя особено много разчита, би загубил своя чар, ако нещата в България придобият поне една част от драматизма, който има ситуацията в Гърция. А то е твърде възможно.
Анализаторите допълниха, че ГЕРБ не е партия, която носи сериозни рискове от радикален разпад. БСП ще бъде изправена пред апаратен сблъсък, но трудно може да се очаква колапс. Според анализаторите, въпреки всичко, голямата битка си остава ГЕРБ БСП.
И още политически рейтинги на Съединените щати. Американците отбелязват днес деня на президентите. Първоначално той се е чествал на 22 февруари, рождената дата на първия държавен глава Джордж Вашингтон. Но тъй като на 12 февруари е роден друг заслужил стопанин на Белия дом, Ейбрахам Линкълн, е решено празника да се честа на третия понеделник от месеца, който се пада по средата между двете дати. На вечерието на празника социологическата компания Харис публикува резултати от допитване на тема. Кой е най-добрият американски президент? На първо място анкетираните са поставили Линкълн с 32%. В първата десетка влизат още Роналд Рейган с 26%, Джордж Вашингтон и Джон Кенеди с по 21%, Бил Клинтън с 19%. От съвременните президенти, които са били стопани на Белия дом след Втората световна война, с най-голяма симпатия отново се ползва Рейган – 25%, следван от Франклин Рузвелт 19%, Кенеди 15% и Бил Клинтън 12%. Останалите деветима президенти, включително Барак Обама, са събрали по 4 и по-малко процента. А кой е най-лошия президент според американците? Тук фаворит е Джордж Буш младши 27%, следван от Обама 22% и Ричард Никсън с 12%. През следващото денонощие ще има разкъсана, често значителна облачност, но без съществени валежи. След полунощи и утре преди обед на места в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина отново ще има мъгла. По-значителни намаления на облачността ще има утре следобед над Югоизточна България. Преобладаващите минимални температури ще са между минус 7 и минус 2 градуса, в крайните югозападни райони и по Черноморието между минус 1 и 2 над нулата. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, малко по-високи до 12 градуса на места в Югоизточна България и по долното течение на Струма. В районите с по-трайна мъгла дневните температури ще останат около нулата.
Пътната настилка на автомагистрала Хемус и Люлин е мокра, на автомагистрала Марица суха, а на автомагистрала Тракия частично мокра. Ограничение на скоростта до 60 км в час има в тунела Траянови врата в дясната тръба по посока София-Пловдив поради повреда в електрическата инсталация. Остава затворено за всички моторни превозни средства проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица, Върбишки и Троян Карнаре, а Дилински само за товарни автомобили. Временно до разчистване на пътното платно поради паднала лавина е затворен пътя Смолян-Мугла. Забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона през прохода Вратник, Шипка, Петрохан, по пътя Пясъчево-Калугерово и над 20 тона през Айтоски проход. Задължителното движението на товарни автомобили по пътя Панагюрище-Вапкарел трябва да се осъществява с вариги. Всички автомобили трябва да бъдат вариги, а товарните без ремаркета и полуремаркета по пътя Велинград-Сърница-Бърдуче, Белово-Юндово и Ракитово-Циговчар, местността Превала. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета по пътя Велинград-Юндова-Гара Аврамово, Сатовча до спад Борино-Тешел, Сърница до спад и Соколовци-Момчиловци-Баните. По пътя Батак до спад е разрешено преминаването с вариги само на леки автомобили. Забранено е преминаването на товарни автомобили по пътя Брацигово-Равногор. Затворен е пътя Долни глава над Малки Воден поради скъсано мостово съоръжение. Съюза на българските автомобилисти ви съветва атмосферните условия да не ви подвеждат, тъй като все още по пътните настилки е възможно да има останали заледени участъци, а вследствие на снега и употребата на пясък, сол и луга на много места са се отворили дупки, които често са трудно забележими, скрити под останал на места сняг или вода. Движете се с повишено внимание и със скорост подходяща да реагирате в случай, че на пътя изникне препятствие, което би създало предпоставка за повреда по автомобила ви или до пътен инцидент. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на деня.
Защо все повече българи живеят сами? И защо във все повече домове няма деца? Отговорите на тези въпроси търсим в следващите минути в денят. Поводът са данните на националната статистика от преброяването през 2011, според които повече от две трети от домакинствата у нас не отглеждат деца. Променен е и стандартът за семейство. Той вече е двойка с едно дете. Увеличава се и броят на хората, които живеят сами. Очаквани или изненадващо стряскащи са тези изводи на статистиката. По темата работи Марта Младенова.
Все повече домакинства от един или двама души и все повече семейства, които не се грижат за деца до 16 години. Това са данните за домакинствата от преброяване 2011. По отношение на раждаемостта, повече от две трети от домакинствата са без деца. Разбира се, в тази група се включват и възрастни хора, чието внуци не живеят с тях, или двойки, чието деца са над 16 години. И все пак цифрите са стряскащи, но очаквани, смята Любен Томев от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.
Това е въпрос, който може да бъде урегулиран от само себе си вследствие на по-висок жизнен стандарт. До голяма степен той е и въпрос на структури, на това кога се женят хората, дали изобщо се женят, кога са готови да създадат семейство, когато има нагласа да се родят деца. Когато затрудненията в такива млади домакинства, в млади семейства са големи, когато безработицата сред младежите е толкова висока, очевидно тези неща ще се влошават. България има една от най-високите безработици. Всъщност това е и проблем и на цяла Европа сред младите хора, така че всеки програми, които насърчават младежката заетост, които насърчават този преход от средно и от висше образование към заетост, са добре дошли, но те автоматически няма да повишат раждаемостта и процеса на подобряване, на повишаване раждаемостта е следствие от комплексно подобряване на жизнения стандарт, на социалната инфраструктура, ако ще се дори и на начина на живот. Така че тези неща в последствие ще се подобряват дори и за такава дълготрайна перспектива пред нас, но едва ли ще решат като цяло демографския проблем в страната, тъй като, още ви наспоменявам, структурата е силно нарушена по отношение на различните региони и ако искаме да имаме действително процес на изравняване, постепенен процес на сближаване в регионален аспект, то трябва да се стимулират точно тези области и региони, тези общини, които са с нисък коефициент на заетост, с висок процент на безработица. Даже забележете, ако се задълбаете малко в данните, там дори напоследък безработицата спада, защото фактически там няма кой да се регистрира като безработен вече. До такава голяма степен се е задълбочил проблема в такива общини, че като абсолютен брой той намалява безработните просто защото няма население, което да се регистрира като такова.
Според демографа, доцент Елица Димитрова от Института за социални и демографски въпроси, трябва да се потърсят допълнителни стимули за различните категории семейства.
По-скоро трябва да се търси една политика, която да подпомага работещите майки, високообразованите майки. Съответно, според мен, така диференцираните помощи също биха стимулирали високообразованите жени към да имат повече деца. Парите, които получават жените като помощи от държавата, са обвързани с предишната им заплата, което, нали, все пак, според мен, е един по-добър подход, който би заменил, нали, загубения доход от евентуално майчинство сред високообразованите жени.
И тук идва следващото очаквано наблюдение. Високообразованите двойки избират да имат едно дете максимум, докато нискообразованите социални групи имат по-много деца.
Това са, бих казал, и традиционни битови нагласи и така нататък, всякакви, да ги наричем, менталитет, начин на живот, въпрос на разбиране на ценностите в живота, въпрос, който е многопластов, но, разбира се, една част от тях действително имат такива скрити замисли, да ги наричем, които са свързани с повишени средства от гледна точка на социални помощи. Това като цяло не може да се отбележи като характерно за целият ромски етнос, но определено има и такива зависимости, които някои изследователи изтъкват. Тоест, не е само въпрос на лични предпочитания и нагласи, често пъти с раждаемостта, както се казва, в такива случаи се целят и други допълнителни предубивки, да ги наречем.
А в същото време хората, високообразованите, които изчакват с това да има дете, може би пък след известно време им се появяват репродуктивни проблеми.
Да, това е така. За съжаление, все повече хора имат такива проблеми, все повече семейства се натъкват на такива проблеми, но в крайна сметка това много трудно може да бъде променено. Поред мен е единственото нещо, което може така да сложи едни по-добри перспективи към българското семейство и към нашите бъдещи поколения, към нашите деца. Това е по-бързо подобряване на жизнения стандарт.
Вследствие на това, може би, ще спрем и изтичането на мозъци.
Ако погледнем на официалните статистически данни, ще забележим, че ако преди кризата в годините 2006, 2007, 2008 година, говоря само за официални данни, средно страната са напускали около 2-3 хиляди души, то през 2009 година техният брой скачва рязко на 19 хиляди, през 2010 година скача на 27-28 хиляди. И при това, ако анализирате кои са тези хора, това са предимно хора в активна трудова възраст между 30 и 40 години и с висок относителен дял на децата под 6 годишна възраст. Тоест, Това е процес на очевидно на изнасяне на млади домакинства, на млади семейства с малките деца под 6 годишна възраст, директно за като с цел емиграция или най-малкото намирането на трудова заетост в европейските страни.
Въпреки че населението намалява, броят на домакинствата се увеличава.
Същевременно, нали, това така влиза в контраст с тази тенденция, ми, която наблюдаваме на разрояване в броя, на увеличение в броя на домакинствата. Очевидно има така предпочитания сред една част от населението, сред младите семейства, младите хора, към един по-самостоятелен живот. Общо зато тази тенденция, нали, на увеличение може да се обясни с това, че повече млади хора отиват, нали, да живеят в други градове. Съответно, те, нали, формират самостоятелни домакинства, отиват да учат, отиват да работят. Също така с бракоразводите, разбира се, има едно така увеличение, което също изменя броя на домакинствата в страната. Това е по отношение така на, нали, на числеността на домакинствата. Иначе, ако ги разгледаме като структура, това, което прави впечатление в България, е, че се увеличава делът на така малобройните домакинства, на домакинствата, които се състоят от един човек, от двама души. Това изменение е за сметка на по-многобройните домакинства, където пък всъщност наблюдаваме един процес на намаление. Тук влияние оказва естествено процеса на старение на населението, тъй като все повече са така възрастните хора, които остават без партньори, съответно те, нали, така участват в това увеличение на процент на емишлените домакинства.
И двамата експерти са категорични, че наблюдаваните тенденции няма да бъдат обърнати в следващите няколко години. Подобни данни се наблюдават не и в една и две други европейски страни. Затова е нужна цялостна европейска политика в сектора, категорични са експертите и допълват, че докато чакаме това да се случи, трябва да прочетем данните и да вземем мерки тук, на национално ниво.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Защо се демонизира Шеврон? Това попита българския посланик Съединените щати Елена Паптодорова в интервю за Денят на Дарик. Тя заяви, че е изненадана от повдигането на сюжета за присъствието на логото на компанията на гърба на поканата за приема на посолството ни за 3 март, където стоят емблемите на други спонсори. Според ВМРО, които изпратиха писмо до медиите, копия от поканата, е скандално и недопустимо точно Шеврон да спонсорира официална държавна проява, при положение, че върху компанията тъжат съмнения за лобистка намеса в политическия процес на България. Ето интервюто на Теодора Симова с българския посланик Съединените щати Елена Паптодорова.
Признавам, че аз съм изненадана от внезапно появил се такъв сюжет в медиите. До толкова, доколкото подкрепата на компании, които работят в дадена държава по големи, значими поводи, не само приеми, това могат да бъдат проекти, е нещо нормално. До толкова, доколкото това е гаранция за по-траен интерес на компанията към съответната държава и знак за такъв по-траен интерес към съответната държава. Така че в никакъв случай ние не сме изключение. Нещо повече, това се прави дълги години насам. Прави се, както се казва, на длъж и на шир по цялото земно кълбо. Няма драма, няма сюжет, няма скандал.
Доколко е в рамките на закона, протокола, дипломатическата традиция, емблеми на компании да бъдат редом до държавния герб?
Първо да кажем, те са редом, те не са редом в никакъв случай, те са на гърба на поканата. Аз това съжалявам, че малко даже спекулативно се представя графичното оформление на поканата. Те са на гърба на самата покана и те са знак, повтарям, за интереса на компаниите към България, което има ефект върху американската публика. Нали, разбирате, че когато големи компании на съответната държава присъстват в нашата страна, това гарантира инвеститорски интерес. Това означава, че България е добро място за инвестиции, щом тези големи компании са избрали да започнат трайни делови връзки и отношения с страната. Така че, пак казвам, няма никаква драма в това, което някак си за мен много внезапно, много необяснимо се представя по този начин. Говорим за 4000 долара, които Шеврон превежда директно на залата, в която ще се проведе приема. За съжаление, ние нямаме финансова възможност. Външно министерство е един от най-добросъвестните, как да кажа, съблюдаващи финансовата дисциплина в страната. И това се отразява неминуемо на възможностите на посолствата зад граница. Всички сме в еднаква ситуация, това искам да ви кажа. Ние нямаме възможност даже да покрием този найем, за който говорим, който е символичен, който е смешен на фона на това, което се плаща по правило за найем на зали. Оставам на страна всичко друго, което следва. Нали, трябва да има кейтеринг. Ние поръчваме мартиници, които закичваме на всички гости. Имаме изпълнители и така нататък. И че от тази гледна точка смятам, че ние сме помогнали по този начин българските данъкоплатци да не дават и стотинка чрез държавния бюджет. И много важно уточнение. Пак казвам, пари не преминават. Няма движение на пари в посока посолството или пък, не дай Боже, София. Това са отношения, които самата компания урежда пряко с залата, с организацията, която всъщност притежава залата. Това е организацията на американските държави. Те са латиноамериканските държави по-точно, въпреки че това не фигурира с наименованието. Ние сме членове като държава, България членува там и затова имаме право като наблюдатели, членове, да правим приемите си, макар и срещу възнаграждение. Така че това е за историята. Това са подробностите, но те са много важни подробности, за да се снеме всякакъв вид спекулации. И понеже виждам, че се правят някакви абсурдни, фантастични и не знам дали се дължат на непознаване или са умишлени внушения за обвързаности. Нека да кажа, че Шеврон подпомогна и миналата година националния ни прием, след което последва решението на правителството, нали, за Шеврон. Тоест, по никакъв начин едното не е имало връзка с другото. И като следващо потвърждение, ето те са готови да подпомогнат отново. България, независимо от това, че всъщност решението на правителството не беше в тяхна полза. Нека да кажа, че Шеврон работят от година и половина в Полша, работят в Румъния, работят в Турция. И за нас, според мен, би било голям плюс при съответно наши условия, защитен национален интерес, те да работят и в България.
Темата е чувствителна, защото обществото ни пази спомен от протестите си за възможните проучвания и добив на шистов газ у нас. И това е и питането на ВМРО, които изпратиха поканата ви за 3 март. Допустимо ли е точно тази компания да спонсорира официална държавна проява, при положение, че върху нея тежат съмнения за лобистка намеса в политическия процес у нас?
Ами вижте, аз се изненадах защо не са ме потърсили така, както ме търсите и мен. Ние с Краси Каракачанов се познаваме от много години. Ако той би имал действителен интерес да разбере какъв е регламента, какви са условията, той щеше да ми вдигне телефона като вас и да ме попита. Но очевидно това не е целта.
Не отговорихте на въпроса доколко е допустимо и редно.
Казах, аз това започнах. Аз започнах с отговора на този въпрос и много ясно и еднозначно ви отговорих. Разбира се, аз даже употребих земното кълбо. Навсякъде се прави това. Погледнете събитията в България, които се случват. Танима, те не биват подпомагани. Вижте как работи Американския фонд в България. Америка за България. Фонда Америка за България. Та той постоянно подпомага. Това е смисъл на неговото създаване на времето, когато президента Буш го обяви при посещението си у нас. И да ви кажа откровено, много ме тревожи това демонизиране на Шеврон. Защо се демонизира Шеврон? Защо е изведена Шеврон като така специална компания? Това е въпрос, риторично питане. Защо?
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Продължава черната статистика. Страната ни да е на челните места по смъртност от инфаркти и инсулти. Профилактиката и навременното откриване на проблема са стъпките, чрез които тази статистика може да се промени, категорични със специалистите. Според тях, инвестирайки 2 лева и 70 стотинки потребителска такса за задължителен преглед при личния ни лекар, пестим на себе си и на държавата редица разходи за лечение и болнични грижи. Всъщност у нас няма точни данни за това колко харчи държавата за лечението на пациент, претърпял инфаркт или инсулт, както и за това колко пари отделя самият пострадал за лечението си. Това казва в интервю за Дарик председателят на Дружеството на кардиолозите, професор Асен Гудев. Той припомня и, че през студените зимни дни броят на пациентите с инфаркт или инсулт се увеличава. Повече по темата от Александра Гинева.
Въпреки че години наред слушаме как една от най-масовите причини за смъртността при българите са инфарктите и мозъчните инсулти, все още обществото ни не е осъзнало достатъчно добре черната статистика. Поне за това говори ниската ни култура за профилактиката и ежегодното следане на здравния ни статус. Ето и малко данни в подкрепа на тази теза. Поне 80% от инфарктите са предотвратими и всяка смъртност от сърдечно-съдово заболяване преди 65 годишна възраст може да бъде избегната, ако се направи профилактичен преглед и се улови проблема в по-ранен стадий. Това обясни в интервю за Дарик председателят на Дружеството на кардиолозите в България, професор Асен Гудев.
Новината, че сърдечно-съдовите заболявания, между които основни са инсулти или инфаркт, е най-често, практически не е новина. Това е факт, който ние постоянно го повтаряме. Това, което мисля обаче, че сравнително още не се осъзнава достатъчно добре от обществото, е, че голямия процент, поне 80% от инфарктите са предотвратими. И от гледна точка на кардиологията като наука, всяка смърт от сърдечно-съдови заболявания, от инфаркт преди 65 годишна възраст е предотвратима. Тоест, тя може да бъде по някакъв начин избегната, ако човек направи на време профилактичен преглед. Изключително важно е да има добрата здравна култура, да знае кои са рисковите фактори и да може да бъдат избегнати. Профилактичните мерки могат да бъдат много ефективни, стига, разбира се, всички ние да имаме волята, познанието, подкрепата от семейството за тяхното приложение.
За съжаление обаче, единици са пациентите, които всяка година минават на задължителен профилактичен преглед, коментира личният лекар доктор Георги Пакоас.
Значи, имаше изследване такова на КАС, за съжаление много малка част от пациентите идват. В наредбата е заложено предварително глобяване, но никой няма реално кой да го осъществи. Единици са тези, които са стриктни за всяка година. Ние в голямата си част използваме идването на пациент по друг повод. Бил то някакъв административен издаване на някакъв документ, някакво медицинско. Много често използваме идването по такъв повод, за да можем да ги хванем и да направим реален преглед, да свършим работа, която да е и в интерес на пациент. Трябва да се действа от страна на пациента. Българин е изключително нехаян, защото реално в повечето случаи това не му коства нищо. Ако струваше нещо и ако имаше момент на принуда, съм убеден, че много, много повече хора, много повече пациенти ще идват да правят профилактични прегледи. Лошото взето е принудителни механизъм е само от страна на лекари, т.е. каста глобява за нещо, за някакво нарушение лекарите. Но аз също не съм видял за толкова години глобен пациент. Порочен кръг, който не води до никъде. Това води от една страна до незаинтересованост. Като дойде един млад пациент или бързащ, който работи активно и види где са човек отвън, като не му се стои да чака.
Колко пестим на себе си и на държавата, ако инвестираме 2 лева и 70 стотинки в един профилактичен преглед? Отговор на този въпрос потърсихме от професор Асен Гудев.
За съжаление отново не можем да дадем точни цифри, защото така наречената фармакоекономика е нещо, което не е много добре познато у нас, не е много добро развито. Това е преди всичко икономическа, не толкова медицинска, колкото икономическа специалност. И много пъти е ставало въпрос, че за съжаление у нас няма реално стойностяване на медицинските услуги. Нито на лекарския труд, нито на консумативите. И още по-голям е проблема, че ние точно това не можем да преценим, когато лекуваме един човек и предотвратяваме един инфаркт или го лекуваме инфаркт ефективно, защото инфаркт разпознат на време може да бъде лекуван много ефективно и практически няма загуба на работоспособност. Ние нямаме тези цени, трябва да екстраполираме данни от други страни, където не е реално, но категорично профилактиката, превенцията на временното лечение връща на обществото първо здрави хора, не толкова с цената за самата медицинска услуга, т.е. преките разходи, а не преките разходи са голямата печалба за обществото. Това, което обществото ще загуби от преждевременна смъртност, преждевременна инвалидизация. Аз го казвам, по-добре да имаме данъкоплатци, здрави данъкоплатци, отколкото хора, които да разчитат на социалното осигуряване.
Колко ни струва един профилактичен преглед и защо така и не стигаме до кабинета на личния си лекар?
Профилактичният преглед включва един общ статус, снимане на анамнеза, рискови фактори, фамилна обремененост, включва кардиограма и пакет, който, примерно, при мъжете от миналата година включва тумор, изследване тумор-маркери на простатата, пластмасен профил, а при жените, това говоря за мъже над 50 и за жени над 50, при жените мамография на млечна жлеза за изследване на гърдата. По преценка на лекаря, при наличие на повече рискови фактори, може да се пусне допълнително консултация. Това са най-лесните и бързи фактори, които могат да ни дадат оценка на сърдечно-съдовия риск.
След всичко това лекарът преценява има ли нужда от допълнителна консултация и при кого, примерно при кардиолог или ендокринолог, но не е както много от пациентите предполагат, че включва всичко. Не може да включва и няма как да включва всичко. Тъй като това са пакети, които каста е определила за различни възрасти и групи. За съжаление, под 50 години пациенти изключително малко са изследвани. Кръвна картина и още нещо беше, което е съвсем незначително. И тогава просто трябва да се обясни на пациента, да се говори добронамерено, че примерно ако доплати 2, 5 или 8 лева за още 2, 3 или 4 показателя, ще имаме поглед върху много повече неща.
Може би допълнителен стимул за пациентите да отидат на профилактичен преглед е допълнителната информация, която те трябва да получат за самия преглед при личния лекар, обясни председателят на Асоциация Сърце Мария Димитрова.
Първата и основна причина е, че хората са неинформирани. Аз съм убедена, че голям процент от населението не знае за тези възможности за профилактични прегледи. Профилактиката би могла да открие дадено заболяване в ранна фаза, да спомогне за по-бързото преодоляване, адекватното лечение, адекватните мерки взети в случая, което няма да доведе до осложнение и оттам нататък мили оскъпяване на целия процес. Така че отговорът ми е много може да спечели човек, ако така по този начин постъпи. И точно това е идеята. Нали? Просто когато човек е информиран, да си каже да, трябва да го направя с оглед на това, че и на мен ще ми е по-добре, респективно на обществото ще е по-добре.
И за финал ще припомним мисията на Дружеството на кардиолозите в страната, обяснена в няколко цифри. Тяхната цел е 2020. До 2020 година да се намалят с 20% смъртните случаи на пациенти с кардиологични заболявания. Дали това ще се случи, зависи от държавата, от неосъществената ни здравна реформа, от контрола върху извършваните профилактични прегледи, както върху самите лекари, така и върху пациентите. И най-важното, ако само един от вас, които сте чули тази тема, се замисли за здравето си и отдели малко време за един профилактичен преглед, значи този репортаж е постигнал целта си.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На вниманието на шофьорите, голямо свлачище блокира пътя Асеновград Смолен малко след Наречески бани, предупреждават от областното пътно управление в Пловдив. Няма пострадали, добавят от полицията. Около 50 кубика е скалната маса, която се е свлякла на пътя. Това съобщи за Дарик шефа на охранителна полиция комисар Тодор Гребенаров. Движението за моторни превозни средства е изцяло затворено, район е отцепен. В посока Пловдив-Смолен са блокирани над 60 автомобила, толкова има и в обратната посока. На мястото има пътни екипи на полицията, изпратени са и машини, които да разчистят пътя. Обходният маршрут от Пловдив за Смолен е през Кричим и Девин. И следващата тема, предаването от света, германската управляваща коалиция и опозицията се споразумяха да изберат пастор Йоахим Галк за президент, след като досегашният държавен глава Кристиан Вулф подаде оставка. Християн-демократическия съюз на канцлер Ангела Меркел, либералната партия, социал-демократите и зелените имат достатъчно голямо мнозинство за избирането на Галк. По време на президентския избор Бундестага през юни 2010-та, пасторът беше кандидат на опозиционната социал-демократическа партия и зелените, но подкрепата на Меркел за Вулф наклони везните в полза на последния, кой е 72-годишният пастор Йоахим Галк, разказва Николай Тихов.
Йоахим Галк от години е една от най-популярните фигури в германската политика. Той е протестантски пастор от пристанищния град Рошток в бивша източна Германия, който дълги години се бори за правата на човека, преди както и след обединението на Германия. Галк беше видимо емоционален на пресконференцията, след като неговата номинация беше оповестена.
Не мога да направя официално изказване в този момент. Много съм объркан емоционално. Току-що слизам от самолета и телефонното обаждане от канцлера го получих в таксито. Даже не съм имал време да си хвърля един душ.
72-годишният Галк каза, че най-трогнат именно от факта, че номинацията за кандидат президента за човек, който дълги години е живял в комунистическа диктатура. Макар и подкрепата и за Галк, през 2010 година канцлерът Ангела Меркел силно настоява да бъде избран за президент Кристиан Вулф, макар и народа, както и много политици да подкрепят именно Галк. Според вестник Билд, преговорите през уикенда са били бурни и Меркел трудно е била убедена Йоахим Галк да бъде официалната номинация на правителствената коалиция. Галк е син на уважаван капитан на кораб. В годините след Втората световна война, баща му обвинен от съветските власти в шпионаж и прекарва 5 години в сибирския ГУЛАГ. Като малък, Галк твърдо отказва да се присъедини към комсомолската организация Свободна германска младеж, което му попречва да следва журналистика. Той става пастор и това го подлага на постоянен тормоз от Министерството на държавна сигурност или Щази. През 1989 Галк членува в опозиционното движение Нов форум и става негов говорител. След разпада на ГДР е избран за федерален представител за архивите на Щази, която длъжност заема до 2000 година. Отказва многобройни политически постове през последните две десетилетия, а през 2010 критикува държавата за това, че не обръща нужното внимание на комунистическите престъпления. Галк е председател на германската организация за борба с ксенофобията и расизма и членува в управителния съвет на Европейската. Не е партиен, но уважаван от политици от всички партии. Английският вестник Independent го нарича германският Нелсън Мандела.
И сега отново у нас, кои са водещите новини до този час на 20 февруари. Чуйте ги още веднъж накратко.
В две от всеки три български домакинства не гледат деца, отчете статистиката. Хранително натравяне на министър и депутат докара проверка на луксозните ресторанти.
В тези кухни става безобразие и хората смятат, че примерно седнайки дори в луксозен ресторант има някакви гаранции. Даже миналата година ние с доктор Лено сме си говорили, аз учително и депутат бяхме, станахме обект на такова нещо, много престижно заведение, хранително натравяне след това.
Първи антимафиот на Търново се простреля сам, докато се приготвял за работа. Викат Трайчо Трайков в парламента заради високите сметки за парно.
Подробности по тези теми от деня ще откриете в сайта ни dariknews.bg. Там ще намерите и други новини от 20 февруари. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.